Laura Garrido egunon.
Bai, egunon.
Jarriko dizut entzuteko, naiz eta pentsatzen dudan oso atsegina ez dela izango. Momentu honetan, Cayetan Álvarez de Toledo, zure alderdia kongresua duen bozera maleren adierazpena.
Los errores que se cometieron en el PP Vasco.
Euskadiko PPek bere garaian egin zituen akatsak nazionalismoaren markoarekiko jarrera malguagoak izan zituelako etorri ziren emaitza hobeagoa lortuko zutela pentsatuta. Uste dut, argi geratu dela operazio horrek porrot egin duela.
Nola hartu dituzue adierazpen hauek Euskadiko Alderdi Popularrean?
Bueno, entzan behar dugu guztiz harrututa gaudela Euskal Alderdi Popularrean eta mintuta eta unkituta, ez? Ez ditugu ulertzen deklarazio hauek. Nik uste dut hemen argi dago zein izan den eta zein den alderdi Euskal Alderdi Populararen konpromisoa eta ibilbide, eta nik azpimarratuko nuke ibilbide zehatza daukagu. Eskubide forala kontzertu ekonomikoa defendatu dugunean, konstituzioan oinarrituta daudelako. Gogoratu behar dugun nola ere, Aznarren gobernu batekin behin betiko izaera eman genion kontzertu ekonomikoari, eta gure ideiaren parte da, gero gure proiektuaren parte da, eta horrela da, eta azken konbentzioan, Espainiako konbentzioan, aipamen berezi bat dauka aprobatutako ponentzian. Eta gero nik uste dut oso injustoa dela, deklarazio hoiek, eta horrezagatik esaten nuen minduta gaudela, nik uste dut gure ibilbidea ezaguna dela, ez? Eta ez dela errepikatu behar. Hemen ibilbide bat izan dugu eta daukagu askatasuna defendatzeagatik. Eta hemen gure kideak, gure lagunak, biztanleok ordezkariak hil egin dira. Eta hil zituen hemen askatasuna defendatzeagatik eta hemen Alderdi Popularraren ideiak defendatzeagatik eta hemen Espainiako ideiak ere hemen defendatzearekin. Horrezagatik esaten nuen barrituta gaudela, minduta eta bukargirako.
Eta azerre?
Bueno, azerre deklarazio hauek ez ditugulako ulertzen, ez? Azerre, hombre, bereziki azerre nabaritu dugu zeren egoitzetan, hainbat deia jaso ditugu. Esan ez, zer da hau, ez dugu ulertzen. Ta gero nik bukatzeko ere esan nahi dut, gure ardatza eta gure helburua beti izan da alternatiba sendo bat osatzea nazionalismoaren aurrean. Horretarako egin dugu konbentzio hau, asteburu honetan gure berezitasunak azpimarratzen, baina Alderdi Popularraren proiektuaren barruan, baina gure berezitasunak azpimarratzen, konbentzio honen helburua da alderdi alternatiba sendo bat egitea Alderdi Popularra. Eske alternatiba bat sendo izan genuen nazionalismoaren aurrean. Eta gogoratu behar dugu nola Alfonso Alonso eta Ramon Rabanera izan ziren lehenak Arabako instituzioak alternatiba bat nazionalismoaren aurrean. Orduan ikustu dut hori zalantzan ipintzea, uste dut ez dela errespeto osoarekin gure realitatea, gure ibilbidea ezagutzea. Eta horrezagatik esaten dut bereziki minduta gaudela, ez dugulako ulertzen.
Zuk dakizunaren arabera inork, Euskadiko Alderdi Populareko inork kargu hartu dio Álvarez de Toledori edo eskatu diote Pablo Casadori zuzenketaren bat, adierazpen hauen ondoren?
Homen, nik ez dakit zehatz-mehatz nola diren momentu honetan elkarrizketak, baina nik uste dut hau guztiz injustua dela, ez ator bat gure realitatearekin eta ez dakit bera pentsatuko duen berriro esan duena, ez? Baina nik uste dut ez dela ondo egon deklarazio guztiz hau egiterakoan, eta gero bestalde gogoratuko dut nola Pablo Casado etorriko da konbentzio honetara, ez? Orduan harremanarekin Pabloren eta Alfonsoren artean normala da. Konbentzio honetan etorriko da eta hori baieztatzen du argi eta garbi proiektu amankomun baten gaudela, baina aldi berean alderdi popularrak, Euskal Alderdi Popularrak beste alderdi lurralde etan dauden alderdi popularrak bezalaze, Galiziakoa, Kastilla-La Mantxakoa, Kataluniakoa, Madrilgo, ba, gure berezitasunak ditugu, baina hori ezin dugu kontran ipini. Alderdi popularra, Euskal Alderdi Populararen proiektua indartzen badugu, aldi berean, Espainiako Alderdi Populararen proiektua indartzen dugu, eta alderantziz, Espainiako Alderdi Populararen proiektua indartzen bada, ba, hemen ere alderdi, Euskal Alderdi proiektua ere indartuko da, baso komunikanteak direlako. Baina horrela behintzat ikusten dut.
Bai, zuk ikusten duzu, baina itxuraz Pablo Casadok ez du horrela ikusten, ez?
Bueno, nik uste dut horrela ikusten duela, azkenean ona etorriko da igandean, eta nik errepikatzen dut, bueno, pues, harremana eta hitz egiten dute Alfonso Alaso eta Pablo Casadoren artean, eta Pablo Casado konbentzionen edukiak dakizki, gainera eske konbentzionetan itzengo dugu biztanlek dituzten arazoetan. Komunikazio zehatzak ditugu industriari buruz, enpleguari buruz, ekonomiari buruz, erronka demografikoari, aldaketa klimatikoari buruz, berdintasunari, hezkuntzari buruz, errelato demokratikoari buruz, hain beharrezkoa denez momentu honetan ikusten ari garen omenaldi hoiek, presoak etaren presoak espetxetik ateratzen direnean, ikusten dugunean oraindik esoritzarrez ezkera bertzaleak autokritakarik ez duela egin, guzti hori babesten du Pablo Casadok eta Espainiako Alderdi Popularrak, eta gero ponen komunikazio politiko bat daukagu, nik irakurri dut eta oso ondo eginda dago, eta gul ibilbide zer garen repasatzen du, gure ibilbidea zer den, eta zer nahi du etorkizunean izatea, eta gure helburua da alternatiba bat izatea, eta gainera, eske normala da hori horrela egitea. Momentu honetan daukagu, Alderdi Sozialista Eusko Jaurlaritzaren barruan. Bestalde, Vox eta Ciudadanosek ez daukate ordezkaritzarik hemen Euskadin. Alternatiba bakarra Alderdi Nazionalistaren aurrean argi eta garbi Alderdi Popularra da, eta alternatiba hori eta proiektu sendo hori nahi dugu eskaini argitasun gehiagorekin eta pedagogia handiarekin biztanlei.
Eta hemen atzean dagoen kritika horrek, Aietan Álvarez de Toledoren gandik etorri den kritika horrek, eta orain zu planteatzen ari zaren horren alegia alternatiba bat izan nahi duzuela. Nazionalismoaren zat alternatiba bat Euskal Autonomia Erkidegoan. Ekarri dezake berplanteatzera, esate baterako Alderdi Popularrak azken urteetan Eusko Alderdi Jeltzaleari eta PSri eman dien babesa aurrekontuetarako adibidez?
Bueno, baina eske guk hemen instituzioetan gaude, batzuetan akordioetara heltzen gara eta beste batzuetan ez. Guk legealdiaren hasieran akordio bat eskaini genion Eusko Alderdi Jeltzaleari, baina akordio horren asmoa zen egonkortasuna bilatzea eta erreforma batzuk bideratzea, eta horrezegatik guru ere babesa eman genion aurrekontuei, ez boto afirmatibo batekin, baizik eta astentzio batekin. Gero eta etorri zen estatutoaren edo autogobernuaren ponentzia, eta hor oinarriak Euskal Alderdi Jeltzalearen artean eta Bilduren artean sinatu ziren, eta guk esan genion Euskal Alderdi Jeltzaleari, osea, nahi baduzu Alderdi Popularrarekin bidea batekin legealdi honetan eta egonkortasunaren aldeko bide bat, ezin duzu aldi berean atze bildurekin sinatu politikan dagoen importantena. Guk hori mai gainean ipini genion hasi ziren adosten aurrekontu negoziazio horretan, eta hor gogoratu behar dugu nola negoziazioa aurrera egin zuen bildurekin. Guk aurten uste dugu beharrezkoa dela, zeren politikan gaude azken finean, eta instituzioak ere erabili behar ditugu naik, eta bakotsak bere eskuminak eduki, eta politikan arloan egin behar duguna biztanleen bizitza hobetu, eta horretzagatik guk momentu honetan eskaini dugu zergen aldaketa eta bueno, arau fiskalak aldaketa,
bide batez, utzi dazu, ze zergen erreforma da Jaurlaritzari datorren urteko aurrekontuak negoziatzeko jarri diozuen baldintza nagusia, zergen jeitsiera bat, Jaurlaritzak ordea atzo Josu Erkoreka bozeramale elkarrezketatu genuen, eta argi esan zigun ezetz, horrez direla sartuko, bi bide direla, bi eztabaida direla, bat aurrekontuena eta gero ba, besteak beste, ogasun sailen esku dauden zerga jeitsierak.
Bai, baina hor kontrasana bat sartzen da Eusko Jaurlaritzak, zeren aurreko lehenengo aurrekontuak legealdi honetan lehenengo aurrekontuak sinatzeko gizarte zergaren jaitsiera onartu zuten eta gogoratu behar ditugu zelako eztabaida izan zen gobernuan dauden bikiden artean, Alderdi Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean, eta azkenean Eusko Alderdi Sozialistak onartu zuen gizarte zerga jaitsi behar zela. Ba, momentu honetan guk pentsatzen dugun eta biztanleek egin dituzten krisi ekonomikoaren garaian alegin guzti horiek ba bueltatu behar diogu egindako ahalegina momentu honetan instituzioek dirua daukate, bereziki Eusko Jaurlaritzak eta bueno, konpentsatzen dugu momentu honetan gainera zergak eta IRPF gutxitzen bada bueno, ba, momentu honetan kontsumoa igo daitekeela, gure ekonomia dinamizatu daitekeela, enplegu gehiago sortu daitekeela, eta gogoratu behar dugu, momentu honetan, momentu larri batean gaudela, ez? Eta arlo ekonomikoan keinu oso kezkagarriak ditugula eta hori aurre egin behar ditugu eta hori aurre egiteko ba pentsatzen dugu gauza on bat izan daitekeela ba zergak gutxitzea.
Gaur biharretan egingo du biltzar nagusi hori Euskadiko Alderdi Popularrak Nafarroan egintzen aleginaren ondotik Espainia suma da Espainiako Alderdi Popularrak planteatzen duen estrategia alegia Ciudadanosekin eta Voxekin elkar hartuta aurkezte hauteskundetan Euskal Popularroko hala ere zuentzat gorde nahi duzu aliantza politika hori zuk ze ikuspegi dauka kasu Espainia sumari buruz.
Bueno, guk argi dago alderdi irekia garela, ez? Alderdi ireki bat garela, baina guk bueno, ba zerbait egiteko Ciudadanosekin eta azpimarratuko nuke, Ciudadanosekin, ez Vosekin. Hemen Euskadi gure baldintzak mai gainean ipini ditugu. Eta gure marra gorriak, eta hori da kontzertu ekonomikoa, eta foralitatea errespetatzea guk ditugu berezitasunak. Eta azkaldi berean dira gure alderdiaren berezitasunak. Baina hemen gogoratu behar dugu nola guk elkarrizketak izan genituen azkenengo hauteskundetan, Ciudadanosekin eta Ciudadanosekek esan zuen ezetz. Orduan, haiek ja esan zuten ezetz. Bueno, aldi berean ere, bueno, ba, okera hori hor egon daiteke, baina errepikatzen dut, Alfonsok esan duen bezalaze, baldintzak ipintzen ditugu, marra gorriak ditugu, eta momentu honetan, eta horretarako ere, egin dugu asteburu honetan konbentzio hau, nahi dugu Alderdi Popularraren proiektua sendotu, uste dugulako, ba, beharrezkoa dela, eta gainera hemengo herritarrok behar dute proiektu sendo bat nazionalismoaren aurrean.
Euskadiko konstituzionalismoaren etxe komuna bihurtu nahi du Alderdi Popularrak esan duzuen. Ez, ba, Laura Garrido, eskerrik asko gaur benetan Euskadi Irratian gurekin izateagatik.
Bale, eskerrik asko zuei.
Jarraituko dugu, jakina, konbentzio hori